Гиплеер азаттык радиосын. Серкерин кайрылы болсун форматты радиодын бейчилер. Шуун 2017 жылын 3-чү марты кептенин аны буни. Эфирде хабарлар күндөлүгү кептешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озон тиядриктердин жаң олорун мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тамшырдым. Европа Бирлешүүнүн канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Ле Пеннин Твиттерде ислам дөөлөтү сөөшүчү топорун зорлуктарын көрсөткөн сүрөттөрүн чап эденлиги үчүн аны Европа Бирлешүүнүн парламент эл дегирилмедлик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Милли фронт партиясына жол башчылык эткен Ле Пен 2005 жылда Твиттерде ислам дөөлөтү топорунун жазаландырышларын көрсөткөн 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге астында калыр. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Фолиен келдесінің кетілші кем көркөділіяр. 2 марты кешірлен сес верішілікті Европа парламентінің канун меселелері ойынша комитетінің 28 февралды чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі өлен қауыл еділді. Лепенің парламент иммунитеті оны жоғап кәрчілігі чекілмектің қорапты. Иммунитеттің махрум әділмек Европа білелешігінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкеншілік берер. Зорлықлы суратлары чау етмі үшін көзіңінді тұтылан жеза 3 жыл түрме тұсағылығыны өй 75 мүн евро мөтшөрінді жеремәні көзіңінді тұтыяр. Лепен президенттік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның екінші тапқырдан кечмек мүмкеншілігіні елден бергегі чақ еділер. Францияның шикаят Сауди Косованың өңкі премьер-министрі 1998-1999 жылларда Косовада болан ұршың довамында партизандары ел басшылы еден Рамуш Харадияның экстрадиция еділмегіне дегішіл меселе бойынша қарарыны иеді тестірді. Сауд Харадияның юрдуна берілмегіне дегішіл қарары 6 апрелді келінжектігін айтты. Францияның хекиметлері 4 февралда Франция баранда Харадинай Сербияның талау бойынша тұсақ едіпті. Сербияның хекиметлері оның Юрдун гүн орта бөлүгүндө партизандык аракеттери амала ашырылуу үчүн уруш жинаяткери деген айдыярлар. 1998-99 жылдарда Сербиянын күчтөрүнүн ве Косовалы албан партизандарынын арасында урушун соңуна НАТОнун Ховадан амала ашырган hüjümlөрүнүн нетижесинде чыгылыпты. Эсасан этник албанийлерди Косово 2008 жылда Сербиядан карашылыгын ыгылан этти. Бу эдим дүйнөнүн 114 юрду тарапынан ыкрар эдилди. Хардинай суд тиңленишинин идеяны сөйлөп сөзінде бұл зұлым дейді ой өзінің сиясы замуындығын айтты. Оның тұсса еділмегі Сербияның ой Косованың арасында дартқынлылығы көшлендірді. Геплеер Азатлык радиосы форматлы радиодың лейджерлері сіз тәдірікләрі дінлейерсіңіз. Ашхабатта Уғанстан бойынша 7-ші регионал иқтисади конференция 14-15 ноябрьде кечірілер деп Түркменстанның президенті Исламабадта иқтисади хизматташлык курамасының саммитінде 1 марттан чыгышында айтты. Ресми мәгълүматы көрә Курбангулы Бердімухамедов 2015 жылдың декабр айында Түркменстанның, Пакистанның ва Уғанстанның арасында электрик энергия пудағы бойынша 3 тараплы лашыга кол чекилендигини белледи. Бердимухамедов Афганистанда парахатчылыгы ва хопсулугу үчүн этмеген региондо өсүш казанма үчүн мөхүмдүгүнү белледи. Түркменстан Афганистанды жеңиликли шарттар эсасында электрик энергиясы менен үчүнөдөр ва инсан первер көмөгүн ийбериер. Өзбекстанлы журналист ва өңкі президент Ислам Керимовың егенінің 10 ел чемесі вақтан соң рухи қастаханыдың бошыдылынлығы Европады қопсылық көй қылматташлық құрамасының мағлуматында еділер. 1 марты чап болан бейанама өре Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын медиа азатлыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович Джамшид Керимовдун бошодулмагын макуллады. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын маалыматында Керимовдун качан бошодулгандыгы айтылмады. Бу арада Өзбекстандын өкмөтүнөн маалымат болмады. Шерида Керимовдун машкалысы хем агдалмады. Эмма маалым болушуна көрө Джамшид Керимов 25 жылдын давамында Өзбекстанды долондурган ва 2016 жылдын сентябрь айында арадан чыккан президент Ислам Керимовдун эгени 49 жаштуу Джамшид Керимов өзбек өкмөтүнүн ва Жазак регионунун хакимиятларын танкыйтлап жазган макалалары менен таанымал. Ал 2011 жылда бошотулуп тема идеяны кайтадан рухи кеселдер хастаханасына жерлештирилди. Шеледе Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын медиа азаттыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович өзбек хакимиятларын тусоолуктагы белеки журналистлери шол саанда Юсуф Разимурадовы, Салиджон Абдурахмановы ва Дилмурод Саиди бошотулду. Мағатарды. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз күннің кейбір тәдірліктері мен таныс болдыңыз.